คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai รายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่14มกราคม2564นะคะรัฐบาลไทยมีแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดระบาดรอบใหม่ในไทยอย่างไรและแนวทางดูแลผู้ติดเชื้อจำนวนมากที่พบในโรงงานอุตสาหกรรมสมุทรสาครพร้อมเรื่องยาเสพติดชนิดใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในไทยติดตามได้จากคุณชดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
จากการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมากในโรงงานอุตสาหกรรมที่จังหวัดสมุทรสาครรัฐบาลไทยรับมือในการดูแลผู้ป่วยจำนวนมากนี้อย่างไรคะ
ก่อนที่จะไปตามเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19ของไทยนะคะไปดูเรื่องของการเปิดตัวบุคคลที่จะมาช่วยเป็นทีมโฆษกสบคคนใหม่กันหน่อยค่ะเพราะวันนี้นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกของสบคออกมาเปิดเผยนะคะว่าจะมีคนมาร่วมงานเพิ่มเติมในฐานะทีมโฆษกก็คือแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์หรือว่าหมอเบิร์ตซึ่งเคยทำหน้าที่เป็นจิตแพทย์มาก่อนแล้วก็มีความชำนาญในเรื่องของการออกภาคสนามพบปะกับประชาชนรวมไปถึงเคยสัมผัสกับปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยซึ่งก็คาดว่าแพทย์หญิงอภิสมัยนั้นจะเริ่มทำงานแล้วก็แถลงข่าวได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะส่วนเรื่องของแนวทางในการที่จะดูแลผู้ป่วยโควิด-19นะคะล่าสุดคุณหมอทวีสินระบุนะคะว่าไทยเองมีการเปิดตัว Factory Quarantine แห่งแรกของประเทศไทยค่ะเนื่องจากว่าบริษัทพัทยาฟู้ดอินดัสทรีจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตอาหารกระป๋องในนาม Nautilusมีการตรวจเชิงรุกในบริษัทของตนเองค่ะแล้วก็พบว่ามีผู้ป่วยที่ติดโควิด-19 สูงถึง900กว่าคนจึงมีการปรับพื้นที่ภายในบริษัทให้เป็นโรงงานหรือที่เรียกว่าโรงงานที่เป็น Factory Quarantine แห่งแรกของประเทศไทยในจังหวัดสมุทรสาครค่ะลักษณะของ Factory Quarantine นี้ก็คือจะมีลักษณะคล้ายๆกับเป็นโรงพยาบาลสนามค่ะเพื่อจะรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีอาการหนักๆนะคะรองรับผู้ป่วยได้ถึง600คนด้วยกันโดยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้เข้าไปตรวจสอบเรื่องมาตรฐานของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้แล้วแบ่งออกเป็น3พื้นที่3สีด้วยกันนะคะสีเขียวก็คือพื้นที่ปฏิบัติงานที่อยู่ด้านหน้าสีเหลืองคือพื้นที่ที่แพทย์ปฏิบัติงานและส่วนสีแดงก็คือพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ในการใช้กักตัวผู้ติดเชื้อซึ่งจะแบ่งเป็นที่พักที่รับประทานอาหารห้องน้ำสถานที่อาบน้ำและพื้นที่ออกกำลังกายโดยผู้ป่วยทุกคนจะไม่สามารถออกไปด้านนอกได้ค่ะจนกว่าจะรักษาโรคโควิด-19 หายและก็ไม่ติดเชื้ออีกแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ต้องขอชมเชยค่ะว่าบริษัทแห่งนี้ก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมและก็ยอมที่จะเปิดเผยตัวเลขของผู้ติดเชื้อรวมไปถึงเป็นบริษัทต้นแบบในการที่จะตรวจเชิงรุกกับพนักงานทุกๆคนซึ่งที่นี่ก็มีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านทำงานอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ
รัฐบาลไทยมีแนวทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในรอบใหม่นี้อย่างไรคะ
สำหรับมาตรการในการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 นั้นนะคะก็มีการเปิดเผยออกมาจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้และเดี๋ยวจะมีการเคาะกันสุดท้ายในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้าวันที่19มกราคมค่ะคือจากการระบาดของโควิด-19 รอบใหม่นี้ทำให้มาตรการที่เตรียมเสนอจะใช้ชื่อว่าโครงการเราชนะจะให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณารายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หน้าซึ่งในส่วนของโครงการนี้คร่าวๆก็คือว่าจะแจกเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนคนละ 3,500 บาทเป็นเวลา2เดือนด้วยกันค่ะซึ่งโครงการเราชนะนี้ประชาชนจะต้องไปลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ที่ทางกระทรวงการคลังนั้นเปิดเอาไว้จะชื่อว่า www.rauchana.com กำหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนเร็วที่สุดภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ค่ะและผู้ที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิก็จะสามารถกดเงินจากตู้ ATM ในเดือนแรกได้อย่างช้าสุดจะไม่เกินสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ครอบคลุมการช่วยเหลือ2เดือนด้วยกันสำหรับการคัดกรองผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้ 3,500 บาทต่อเดือนนาน2เดือนนั้นเขาก็จะดูในส่วน นของกลุ่มคนที่อยู่ในอาชีพเปราะบางค่ะก็คือกลุ่มที่ทำงานอาชีพอิสระเกษตรกรนักร้องนักดนตรีค้าขายแท็กซี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลผู้ขับขี่รถส่งอาหารทั้งหมดนี้จะเป็นอาชีพเปราะบางค่ะที่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลไม่ว่าจะเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัทเอกชนที่มีการประกันตนจากประกันสังคมอยู่แล้วก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือตรงนี้อย่างเด็ดขาดนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆในเรื่องของการช่วยเหลืออื่นๆนั้นก็จะมีการพิจารณาที่ชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งในวันที่19มกราคมซึ่งเบื้องต้นการจ่ายเงินในลักษณะนี้ก็จะคล้ายๆกับการจ่ายเงินช่วยเหลือในรอบแรกที่ไทยเคยจ่ายมาแล้ว1ครั้งค่ะครั้งนั้นเป็นการจ่ายครั้งละ 5,000 บาทเป็นเวลา3เดือนด้วยกันดังนั้น1คนก็จะได้ 15,000 บาทแต่ครั้งนี้2เดือนค่ะ1คนจะได้ทั้งหมด 3,500 บาทแต่จะไม่ใช่ทุกคนทั้งประเทศค่ะ
มาถึงเรื่องยาเสพติดชนิดใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดในไทยที่มีชื่อว่าเคนมผงยาชนิดนี้มีที่มาจากไหนคะ
มาทำความรู้จักกับเรื่องของเคนมผงกันหน่อยค่ะสำหรับเคนมผงนี้เป็นยาเสพติดที่ออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงนะคะซึ่งนายแพทย์มานัสโพธาพรรองอธิบดีกรมการแพทย์ระบุนะคะว่าในช่วงแรกของการเสพยาเสพติดอาจจะมีความเพลิดเพลินมีความสุขเกิดภาพเหมือนฝันรู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังล่องลอยอยู่ในอากาศแต่ฤทธิ์ของมันจะมีความรุนแรงมากปัจจุบันพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นได้นำยาเคหรือว่าเคตามีนไปผสมกับสารเสพติดอื่นๆอีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไอซ์เฮโรอีนยานอนหลับหรือโลเซ่เอานำมาผสมกันและมีลักษณะเป็นผงๆละเอียดจนถูกนำมาเรียกว่าเคนมผงแล้วเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วผู้เสพก็จะมีอาการรุนแรงประสาทหลอนคิดว่าตัวเองถูกทำร้ายจึงเป็นสาเหตุของการทะเลาะวิวาทซึ่งสำหรับยาเสพติดที่เรียกว่าเคนมผงนี้หากไปใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงสูงทำให้ผู้เสพนั้นเสียชีวิตและสามารถเกิดขึ้นได้แม้กระทั่งว่าเพิ่งจะเคยเสพครั้งแรกก็ในขณะนี้ก็พบผู้เสียชีวิตแล้วกับกรณีนี้ขณะเดียวกันค่ะทางด้านของนายแพทย์สรายุทธ์บุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติท่านบอกว่ายาเสพติดทุกประเภทนั้นส่งผลอย่างร้ายแรงต่อร่างกายของผู้เสพยิ่งมีการใช้ร่วมกันหลายชนิดก็ยิ่งมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นสำหรับเคนมผงนี้มีฤทธิ์ที่ออกฤทธิ์ค่อนข้างจะรุนแรงหนึ่งในส่วนผสมที่รุนแรงมากก็คือเฮโรอีนซึ่งออกฤทธิ์รุนแรงในการกดประสาทหากยาเสพติดชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายมากๆก็แน่นอนค่ะว่าจะทำให้หัวใจหยุดเต้นจนถึงขั้นเสียชีวิตได้จึงส่งผลกระทบและก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลา 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะ
มีความคืบหน้าในการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในการลักลอบขายยานี้อย่างไรคะ
สำหรับกรณีเรื่องของการไปตรวจสอบดูว่าที่มาที่ไปของเคนมผงนี้เป็นอย่างไรก็มีการเปิดเผยมาจากพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ระบุนะคะว่าล่าสุดตอนนี้ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนลงพื้นที่ไปทำงานในพื้นที่หลักๆ2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็คือส่วนพื้นที่ที่พบผู้เสียชีวิตจุดแรกก็คือแถวๆสน.วัดพระยาไกรและอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการระบาดมากขึ้นก็คือสน.ทุ่งมหาเมฆทั้งสองส่วนนี้จะเข้าไปตรวจสอบและก็ดูว่ายาเสพติดต้นตอนั้นมาจากที่ใดเพราะจากการจับกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้องได้ในเบื้องต้นบอกว่ามีการซื้อขายกันทั้งย่านนนทบุรีปทุมธานีและมีการนำมาผสมกับยาเสพติดอื่นๆเพิ่มเติมด้วยจะเห็นได้ว่า 2-3 วันที่ผ่านมานี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ค้าได้ระดับหนึ่งแต่เป็นเพียงแค่ผู้ค้ารายย่อยเท่านั้นรวมไปถึงเป็นผู้ค้าคนกลางดังนั้นจำเป็นจะต้องเร่งสืบสวนสอบสวนขยายผลไปหาผู้ค้ารายใหญ่ให้ได้แล้วก็ยังได้ฝากเตือนประชาชนที่กำผิดกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดว่ามีการเสียชีวิตมากกว่านี้โทษก็จะรุนแรงขึ้นด้วยสำหรับสูตรที่ออกมาใหม่ที่นอกเหนือจากเคนมผงผลนี้พบอีกแล้วค่ะชื่อว่าสูตรทะเลทรายสูตรทะเลทรายนี้ก็จะเป็นสูตรที่เหมือนกับเอายาเสพติดตัวอื่นๆใส่เพิ่มเข้าไปอีกและก็จะรุนแรงกว่าเคนมผงด้วยทำให้ตอนนี้ก็พบว่ามีผู้เสพเสียชีวิตไปแล้วทั้งสิ้น7รายด้วยกันที่ยืนยันอย่างเป็นทางการส่วนที่กำลังรอการยืนยันจากแพทย์กันอีกครั้งหนึ่งก็คือ3รายรวมแล้วเท่ากับเสียชีวิตทั้งสิ้น10รายในรอบ 2-3 วันที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีบุคคลที่ ที่เสพยาเข้าไปและอาการสาหัสตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกทั้งหมด11รายซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าสุดท้ายจะสามารถใช้ขยายผลจนไปถึงผู้ค้ารายใหญ่กับยาเสพติดตัวร้ายแรงตัวนี้ที่เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นกับบ้านเราได้เมื่อไหร่กันแน่นะคะดิฉันชดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook